Dalay ko ng Diyos mga kaigsuonan, anianaw sab kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ug niining mga taknaa, atong hisgutan ang nakasulat sa bugna sa Kapitulo 2, versikulo 12, hangtod na sa versikulo 17. Dinhi nagasukad ang atong pagtuon niining mga taknaa ug atong masayran ang gisgutan niining maong kapitulo. Mga higala ug mga kaigsuonan ko sa pagtuo, ubani ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, din siya lamang ang atong ginasaligan. Kung magahisgot kita may tungod sa iglesia o sa tinuod nga iglesia, kini atong makatunan pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan mga higalag kaigsunan, padayintang pamalandungan ni mga orasa ang balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios gikan gihapon nining libruha sa pinadayag kapitulo 2. Sa miyagi ng mga pagdoon, mihangtod kita sa versikulo 12, busan nini mga takna, magsugod kita karon sa versikulo 13, mga higalag kaigsunan, og muhangtod lamang kita sa versikulo 17. Og sa makausapa ako ng hinaut nga kaning mga butanga nga niya ka nato niini, makahatag sa igong kabaskog sa itong pagpangalagad og pagdubo sa Kristuhanong pagpangalagad. Ako na usabang iyong higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan, gikan niining tulumanuntang ang danag nga kamaturan. O garoon na niya basahon ko dayon ang versikulo 13 nga ka nato nagaingon, nahibalo ako kung diin ka nagpuyo, bisan sa dapit din na tuwa ang trono ni Satanas, og gibatunan mo og maayo ang akong ngalan og wala maglimod sa pagtuo kanako bisan sa mga adlaw ni Antipas nga akong saksi ang matinumanon nga gipatay sa taliwala ninyo didto sa gipuy-an ni Satanas. Sigun pa kanaton ni ini, nahibalo ako kung din ka nagpuyo. Midayeg ang Dios niya ng iglesia taliwala sa tutulo ka mga butang. Una, misulat siya mahatungod sa ilang kahimtang. Nasayad silang nanginabuhi sa malisod nga dapit o panahon. Higalag ka egzunan, ang Dios na sayod bisan sa atong kahimtang karon. Usahay, bisan kita mismo ang saypan sa gihapon. Ang atong basulon, mao ang atong kahimtang. Sama sa naangkuntang mga kakulian, mahimo nga kita makabaton ug daotan kaysa ilang ginabuhat. Gikan sa atong versikulo 13 gihapon, bisan sa dapit din na tuwa ang trono ni Satanas, nagapadayag ka na nga ang relihiyon usa ka dakong negosyo sa Pergamo ug ang trono ni Satanas ana niya ang dapita. Kinahanglan tang maariglo ang gituuhan sa ubang anaa sa impyerno ni ining panahuna si Satanas. Apan ang matuod, wala pa siya niya ng dapitan niining panahuna, tungod kay wala pa ka na ablihe. O gawas pa niya na dili pa kini ang hustong panahon. Kung atong basahon ang Kapitulo 20, atong makita usab kanang tanan. Sa pagkakaroon, si Satanas, ginabuhian ingon nga prinsipi sa kalibutan. Siya ang nagkontrola sa maging harian og makahimo siya sa pag-adto sa taas, bisan sa ubos sa yuta, ingon sa mabangis og nagangulob nga leon nga naglibot-libot sa pagpangita og tukbonon. Sigun pa kana sa unang Pedro 5 versikulo 8 usab. Apan aduna siya'y mga kuta og si Kristo maingon nga ana sila sa Perganom niya ng panahona. Sa akong pangagpas, ibalhin niya ang iyang mga kuta sa palibot sa nagkalaing mga lugar. Mahimong dalhon niya kana sa laing nasod o kahay mismo sa atong kaugalingong nasod sa Pinas. Ang dakong rason sa pag-ingon sa Dios nga ang trono ni Satanas atua sa Pergamo o Perganom, kana tungod kay ana niya nang dapita ang templo sa mga pagganong katawhan. Sa pipilang mga katuigan, nawagtang na kanang mga pagtulon-ana, apan karon may pipilang nagapabalik niya ng tanan. Apan sa kapanahonan ni Juan, anaagad niya na ang templo o trono ni Satanas. Kung musulod ka sa ganghaan niya ng sudara, makita mo dayon ang templo ni Atina sa tuong dapit. O sa itaas niya na, imong makita usab ang dakong library. O ana usab ang dakong templo ni Caesar Augustus o templo ni Hadrian nga namugna usama sa ilang teritoryo. O ganun ay pailaing uban niya na. Kaya nausab niya ng dapita ang altar ni Zeus uban sa iyang ribulto dool sa palasyo sa hari. Magkapaikagayod ka ng dapita higalag kay Igsunan tungod kay matud pa sa mga katigulangan gingharian ka na ni Satanas o ka ng dapita trono ni Satanas. Adunay diruha ka mga dapit ang gitawag o bantugan. Ang una, mao ang templo ni Dionysius nga nasa kilid sa naguba nga tiriti nga teatro. Si Dionysius sama usab kang Bacchus, Dios sa bino. Siya ang Dios nga may dagway sa kanding. Kini nagahulagway sa mga sungay ug sa itaas niya na may parte sa tao ug sa ibaba mao ang kanding. Aduna siya'y buak nga kukuh ug ikugan. Sa modernong kapanahunan nato karon, mao kana ang ideya ni Satanas. Mao kini ang atong mahulagway kaniya nga adunay mga sungay, buak nga kuko, tinidor ang iyang ikog, apan kana nga tinuhan, wala sa balaang kasulatan ang Biblia. Busa asa nagigikan ang maong pagtuo o pagtulunan na nagigikan kana sa templo ni Dionysius o ni Bacchus, ang Dios sa mga bino. Higalag kay Igsunan, maglipay kita sa atong kaugalingon tungod kay kita Pilipino. Apan mamahimong atong iduko ang atong mga ulo sa kaulaw. Tungod kay nasayad ba kamo kung asagikan kining nasurat ang gipuyan karon? Nakuha nato kini gikan sa mga Indiano o sa uban pang mga kaliwatang katawhan. Si Satanas, Dios sa mga makadaot nga butang sama sa ilimnon nga bino nga makahubog. Ang ikaduhang templo mao ang Dios nga si Asclepius. O kanandapita, nagagikan sa bantugang promontory usa ka iladong hospital kaniadto og nailhan kini nga maayong klinika yan ang panahona. Una sa tanan nahimo kanang templo ni Asclepius. Kung gusto nimong makita kanang tawhanang Asclepius, usa siya ka tawo apan sa Perganom, usa siya ka sawa o serpente usab. Ang pagbuhat sa templo ni anang panahona dili gayod basta-basta. Kay migamit sila niya na og mga pulong nga adunay kahulugan og kasagraan mahatungod sa imahinasyon nga pagpanambal kana. Ilang gigamit ang medisina og saikolohiya og uban pang may kalabutan niya na. Pananglitan kung ibutang mo ang imong kaigulingon sa ingon niya ng sitwasyon, pananglitan mo agi ka sa taas kayong tunnel, og sa paghangad mo niya na may nakita kang mga buho nga samag bintilasyon niya na apan dili di ay kana ventilasyon. O samtang nagalakaw kaniya na nakadungog kagtingog nga mabugnaw kayo nga paminawon nga nagaingon. Padayon sa paglakaw kay sa unahan, maangkon mo ang kaayuhan sa imong kaugalingon o gikan sa imong sakit. Nan, ugong mapadayon ka sa obos niya na ana sila'y istimbat uban sa pipilang masahista nga mumasahe kanimo. O gano'n na sila'y gamayang teatro niya ng dapita nga nagapakita kanimo sa mga taong nangaayo sa ilang mga sakit. O gano'ng galing dili ka maayo sa pagkakaroon o niya ng higayon na ibutang kanila sa templo, tibok gabi o buhian ang dili lala nga sawa aron mukamang-kamang kanimo. Apan makuyaw ka na sa atong kapanahonan karon. O kung dili kapagayod maayo sa imong sakit, maunik kini ang ilang paghimoon para sigurado. Ilaha kang pagawson sa laing dalan sa likod o talikdan ingon nga patay. O dili nila isulti nga wala ka maayo. Gawas niya ito lamang mga nangaayo nila. Si Cesar Augustus, mahigugmaon kaayo sa paghahana niya ng napita. Wala siya sakit. Gawas lamang sa iyang pagkapalahubog. Apan, ilang giamuma siya sa panahong muan na siya niya ng dapita. Maayong dapit ka ng lugar. O gani, nahimo ka ng hospital sa tarang katawhan, sa tarang dapit sa kalibutan. Apan, ingnon ko kamong ang hiling-hiling nga pagpanambal niya ng mga adlawa, sinatanas. Hinon, dilita ikalimod nga may maayong mananambal niya ng dapita nga migamit sa maayong tambal. Apan, sa kinitibukan, migamit sila sa sinatanas nga paagi. Og mao kanay ang ayantang makita nining mga adlaw. Og karon ania ay maayong gipamulong alang sa tanang magtutuo sa Perganum o sa kini katambag alang kanila nga ilang gikuptan pag-ayo ang akong ngalan. Matinud-anon sila nga nagapanalipod mahatungod sa pagka-Dios na Hesukristo. Sigun sa atong nakita na ang iglesia sa Perganum sa kinatibukan usa ka simbahang representante sa AD 314 hangtod na sa 590. Sa tinuod lamang, mao kana ang panahon nga milambo pag-ayo ang maligong pagtuo. Sa diyang miabot ang pasangil sa mga Aryan nga katawhan, ang mga taong nagalimod sa pagka-Dios ni Kristo, miabot usab si Athanasius nga gikan sa Aprika aron sa pagpanalipod sa pagtuota sa Ginoong Hesukristo. Tungod niya na, ang Council of Nicaea na itong AD 325 misaway sa gipanudlo sa mga Arianismong katawan. Ug mayabot usab kining si Augustus o Augustine nga mibatok sa gipanudlo usab sa mga katawhang Filigian, ang mga taong nagalimod sa pagkasadaan sa tao ug dili matuod kuno ang grasya sa Dios. Mao kana mga grupuha ang dakong babag sa pagtuo ni Jesucristo niya ng mga adlawa. Gikan sa versikulo 13 gihapon, o wala ka mo nagalimod sa akong pagtuo. Mahatungon sa matuon nga doktrina, nagituuhan sa tanang Kristiyano, sila wala magalimod. O maingon pa gani, nedtong panahona si Antipas, usa sa akong matinunanon nga martir. Si Antipas sigalag kay Igsunan, usa ka martir sumala sa atong nasayran, bahin kaniya. Siya ang unang martir sa Perganum, og aduna pa'y daghang martir nga mingsunod usab sama kaniya. Si Jesucristo nagapahimangno sa simbahan kon iglesia sa Perganum, og karon kanang iglesia ha, iyahang pagasilutan. Aniya, aduna'y duruha ka mga butang sa pagkundina niya ng simbahana, og atong basahon ka ng tanan, gikan sa versikulo 14 og 15 nga kanato nagaingon, apan ako may pipila ka mga butang nga bato kanimo kay may gipaipon ikaw nga pipila nga nagabantay sa mga pagtulunan ni Balaam ang nagtudlo kang balak sa pagbutang o kapangdulan sa atubangan sa mga anak sa Israel sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga larawan o sa pagpakighilawas. 15. Ingon usab niya na kanimo ang pipila nga na nagbantay sa mga pagtulunan sa mga Nikolaita sa mauusab nga pagkaage. O sabun ko lamang, pinadayag 2:14 o 15 ka na. Ang duruha kamatang sa pagkundina mao'y doktrina ni Balaam o doktrina ni Nikolaitan o ni Nicholas. Ang doktrina ni Balaam lahi sa kasipanan nga nahimo niya. Sigun pa sa Judas 11 ka na. Di nagkapadayag bahin sa pagpangagpas ni Balaam na matud pa niya tungluhon sa Dios ang nasod sa Israel tungod kay sila makasasala. Lahi ra usab kini sa mga pamaagi ni Balaam sigon sa atong makita sa ikaduhang Pedro 2:15 din nagatudlo siya mahatungod sa kahakog o kaibog. Apan din ni sa atong bersikulo, nagahisgot kini mahatungod sa doktrina nga gitudlo ni Balaam. Sayang unhuna, si Balak magamit niya aron iyang bulabugon ang makatawang Israelita pinaagi sa pagminyuay sa mga dili nila kadugo nga ang gusto niya nga ang Israel magminyo sa mga babae nga taga Moabite o mga Moabihanong katawhan. Ang Moabite ang nagpasiugda sa nasod sa Israel nga magbuhat o magsimba sa mga Diyos-Diyosan o siya usab ang nagpasiugda nga magtipon ang babae o lalaki nga wala pa makasal. O niya ng panahuna ang simbahan sa Perganum nagrepresentar sa katawhan nga wala pa maluwas din madto sa simbahan. O ganiya pa ang mga pulong nga itong nakita sa 14 o 15, pagtulunan sa mga Nikolaita sa mao usab nga pagage nga among nakita nga ang simbahan sa Epesos na suko niya na. Apan din ni sa Perganum, adan ni uban nga mingkupot sa maong pagtulunan. Sa pagkatinod, wala kita masayad kung unsay ilang pagtulunan. Siguro, usa sila kakulto nga ang ilang pagtulunan nagasukad sa ilahang kahibalo din gipalambo ni Nicolos, usa ka lisensyado nga abogado mahatungod sa pagkinabuhi sa mga Kristohanon o gibalik ang relihiyong ritual nga gipasiugda kini sa mga taong kliro nga gikalimtan ang pagkapari sa mga magtutuo. Si Kristo, mingingon nga gidumtan ko kana. Nakita ba ninyo kanang mga butanga? Si Jesucristo gayod, mahibalong masuko, apan mahigugmaon siya. Kinahanglan kita magbantay o dili, magpatuyang sa pagbuhat sa mga butang nga gikaligot-gutan sa Ginoo. O karon sa versikulo 16 sa atong teksto, Revelation 2, busa, maghinulsol ka, kay kung dili, madto ako kanimo. Sa madali, o pag-aawayon ko sila sa espiritu sa akong baba. Matud pa, paghinulsol. Sa laktod nga pagkasulti, usa sa mga tambal, mao ang paghinulsol. Sa pinulungang Grigo, kitawag kining mitanuson. Bote pasabot, pag-usab sa huna-huna. Ang pulong sa Dios nagingon sa unang Juan 1:9, kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Kung dili sila maghinulsol, ang Dios mismo ang nagingon, pag-aawayin ko sila sa espada sa akong baba. Nga mao ang pulong sa Dios. Unsa kada kong sayop kung magunahuna kita nga ang simbahan adunay katungod sa pagbuot kung unsa ang matarong o dautan. Ang matuod nga iglesia kadto lamang mingtuo sa Ginoong Jesucristo ingon nga Dios ug manluluwas. Matud pa sa kasulatan, sila ang lawas ni Jesucristo ug sila ang kahayag sa kalibutan. Ug kung ugaling kita ang hayag sa kalibutang mangitngit, kinahanglan kitang mag-aamping sa pagpaila sa tawong sakop ni Jesucristo o manumbaling kita sa ila usab dili sa iglesia kundi dili sa pulong sa Ginoo ingon nga atong pagbulutan. O garon sa bersikulo 17, ang may igdulongog magpatalinghog siya sa giingon sa espiritu sa mga iglesia, ang nakadungog paghatagan ko sa mana nga tinago o paghatagan ko siya og usa ka diutay nga bato nga maputi o sa diutay nga bato nahasulat ang usa ka bag-o nga ngalan nga wala hiilhi ni bisan kinsa kundili niadtong nagadawat niini. Sa pag-ingon ka nato niining, ang may igdulungog magpatalinghog siya sa ginaingon sa espiritu sa mga iglesia, kita ang gisgutan niini din ikaw o ako sa kapanahonan karon. Naingon pa, kaniya nga nakasugakon. Mao kana ang kahulugan sa tinuod nga Kristohanon. Nagmalampuson kita pinagi sa dugo sa kordero. Karon sa pagkita mahimong magmadaugon, nagmadaugon kita pinagi sa dugo sa kordero. Nasayad kita nga ang kadaugan ana lamang sa Ginoong Hesukristo ug dili sa atong kaugalingan. Ug mingon pa kining mana nga tinago, nagisgot kini sa pagkatao ug kamatayon ni Kristo diin siya na dayag pinagi sa pulong sa Dios. Sa pagkatinod, si Jesus maingon nga siya ang tinapay. Matod pa ka nato mga higalag kaigsunan sa Juan 6, versikulo 32, ngadto sa 35. Busa si Jesus maingon kanila, sa pagkatinood, nagaingon ako kaninyo. Dili si Moses ang naghatag kaninyo sa tinapay nga gikan sa langit, kundili ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga tinapay nga gikan sa langit. Kaya ang tinapay sa Dios mao kadtong nanaog nga gikan sa langit og naghatag og ginabuhi sa kalibutan. Busa sila nag-ingon kaniya, Ginoo, hatagi kami kanunay niini nga tinapay. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang muari kanako, dili gayod gutumon, o ang muto kanako, dili gayod uhawon. Ang mga magtuto, kinahanglan pa kanon diha sa Ginoong Jesucristo. Ang buti pasabot, mao ang espirituhanong paglambo. Og tuod man, si Kristo, makatago alang kanila, og dili nila malantaw, dili sila ilado, o dili masabtan niya ng panahuna. Og dahil sa pag-ingon nining, ako maghatag kaninyo og puting bato, og diha sa maong bato, nakasulat ang bag-ong ngalan, nga walay bisan kinsa, nga nasayod kadtong mga nagkaangkon nini, sila ang mga linuwas, og mingdawat kang Kristo. Ang puting bato higalag kaigsunan, naghulagway sa mga magtutuo, ingon nga dili sila itom ngadto sa langit. Si Trins miingon, ang puting kolor, makita bisan asa, ilabi na sa langit. Sa tinundan ay lamang gayod, kining hulagway, napakalisod usab sabton. Apan makatabang kini sa pagsabot sa mga tao sa Asia Minor din si Juan, nagsulat din ang ilang kustumbre, mao ang paghatag og sandurot sa mga higalang tisara. May purma o kubitos, gikwadrado nga bato o gading. May mga pulong o mga simbolo nga nakakulit niya na. Sekreto lamang kini o pribadong pagbaton sa mga mingdawat niya na. Busa sa Jesucristo nagaingon nga yang hatagan ang matag-usa o ang kaugalingong bato nga adunay bag-ong ngalan nga nakakulit sa maong bato. Dili kumutuo nga baguhon ang imong ngalan o akong ngalan apan alang kaniya bag-ong ngalan ka na. Ako nagatuo nga matagnalan, magkalahi gayod tungod kay lahi-lahi ang iyang pagtagad ka nato. Mahimo ka ng personal nga ngalan sama sa matag-usa. O garon ang pagsulat ni Jesucristo ngadto sa iglesia sa Tiatira. Ang iglesia sa Tiatira higalag kaigsunan na ilalom sa kamanduan sa Roma. Kinausa ka representante sa kalihukan sa Roma. Din naghatod ka nato ngadto sa kagubot nga gitawag og Dark Age nga maok ka na ang panahon nga walay kalinaw nga nagsugod niya itong ED 590 og mihangtod sa ED 1000. Malisod kayo ka ng panahon na higalag kaigsunan. Kung mubiya ka sa Perganum, musugod kag balhin nga ito sa ilaha. Ang Tiatira nahimutang sa maayong lokasyon. Si Sir William Ramsey nagsulat sa mga pulong asaman nini. Ang Tiatira na himutang sa may baba o hataas nga walog, din ang amihanan o habagatan nagakunikta kang Hermos o kawalugan sa Caicos. Dito sa ibaba, adunay gamayng walog nga nagaangay dapit sa amihanan o mingtapo sa Lycos. Hado lamang kini kung asa nahaluna ang Tiatira o sa kana kasanga sa sapa sa Hermos. O sa may dapit nga amihanan sa katapusan na bahin-bahin sa mga tagaytay nga nahitabo kini tungod kay gabakilid ang dapit gikan sa kawalugan sa Caicos. Ang kawalugan sa duruha ka mga sapa sa Hermos o Caicos nga ang gilayon gikan sa silangan o kasadpan na ablihan ang sa ibaba o gikan sa likod sa bantugang dapit sa Anatolia o ang sentro nene mao ang tuktok sa silangan niya ng dapita nga mao ang gitawag og Aegean Sea. Ang kinaiyahan mao ang muklaro sa maong kalsada. Dili lisod ang alagianan niya na. Sa pagtaod og komunikasyon sa tanang panahon niya ng bahina, lisod kaayo Musa, mao ang pagdaghan sila ni anang maong walog nga ikumpara sa uban. Ang rilis nagatadlas ang gidugayon hangtod karon. Sa karaang mga kapanahunan, usa sa unang ruta sa Asia Minor, nagtadlas niya ng dapita. Nan ang Tiatira higalag kay Igsunan, nahimutang niya ng taas nga walog o alagyanan. Ang Tiatira, gitukod alang sa pagdipinsa. Kasagaraan, ang mga sudad, gitukod aron pagdipinsa din nahimutang sa Acropolis o promontory o ilang gipalibutan ang mga bungbong ni ana. Apan ang Tiatira lahi, kaya nagbarog ka na, tunga-tunga sa walog na dunay gamayng yuta sa pagpalibot kanila. Ang ilang kusog nalatad sa pagkamatuod nga istasyon sa Roma dito nga dunay mga gwardya. Ang Tiatira gitukod ni Lysimachus, ugusbon ko lamang si Lysimachus I, siya ang nagtukod sa Seleucid dynasty. Ang kalapad gikan sa Hermes hangtod sa Himalayas, sa katapusan nahulog sa mga kaway siya. Wala na isudad ni Nindapita nga nahingpit nga nagunob o gitukod pag-usab maingon ni ining sudara. Tungod sa mga rason, walay gana ang pipilang nga mabisita sa Tiatira sa panahon karon tungod kay gubaon kanang dapita. Gitabunan nila kini sa gagmayang mga abog. Kanang sudara, nahimong mauswagon ilalom sa kagamhanan sa Vespasian, usa ka Romanong emperor, usa kana sa mga kuta sa mga karaang kapunungan. Ang magkukulon, maghahabol, magbubuhat og mga kubo, o magditina nga kapunungan, ana ni ang dapita. Usa kana ka sentro gayud sa gitawag nga industriya sa mga butang nga galamiton. Og dinha nagigikan ang naginusara nga trabaho. Si Lydia usa siya sa mga nagbaligya og dimurado nga taga Pilipos og siya ang unang na-convert sa Europe pinaagi ni Apostol Pablo kana matud pa sa buhat 16:14. Kanang dimurado nga kulor nagahulagway kana sa atong kapanahonan karon sumala sa atong nasairan nga mao ang pulang Turkey. Og but kong ipasabot nga kanang kulorang pula maayo gayod. Ang pulang kulor gikuha kana gikan sa tanom nga mingtubo niya ng dapita. Si Apollo gitawag siya nga usa ka dios sa adlaw nga gisimba siya dinha nga dapit sa Tyrannos. Kaya mga butanga, aniya ka nato sa makausap pa, aron atong masairan mga higalag-igsunan ang uban pang mga panghitabo niya ng dapita. Dalaygo ng Diyos sa walang katapusan, sa mga pulong atong nakitang natunan, hinaot ka ng mga butanga sa makausap pa, magkapahinomdom na usap ka nato sa mga butanga espirituhanon. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, dalaygo ka sa walang katapusan sa mga kinabuhi. Salamat ausab sa tanang kamaturan nga muna kita, hinaot ka dili mo lamang kawang kanang tanan. Salamat sa imong mapulong ug sa imong kaayo sa matag sa kanamo, hangtod na ng mga orasa. Kining tanan na kong giyampo kay pasalamatan sa ngalan ni Hesukristo among bugtong maluluwas. Amen ug amen.